Geneza, capitolul 11, versetul 10. Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la 2 ani după Potop. După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit 500 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 35 de ani, Arpacșad a născut pe Shelah. După nașterea lui Shelah, Arpacșad a mai trăit 403 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Shelah a născut pe Eber. După nașterea lui Eber, Shelah a mai trăit 403 ani și a născut fii și fiice. Versetul 16. La vârsta de 34 de ani, Eber a născut pe Peleg. După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit 430 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 30 de ani, Peleg a născut pe Reu. După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit 209 ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 32 de ani, Reu a născut pe Serug. După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit 207 de ani și a născut fii și fiice. Versetul 22. La vârsta de 30 de ani, Serug a născut pe Nahor. După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit 200 de ani și a născut fii și fiice. Versetul 24. La vârsta de 29 de ani, Nahor a născut pe Terah. După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit 119 ani și a născut fii și fiice. Și ultimul verset, versetul 26. La vârsta de 70 de ani, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Amin. Așa să fie. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să ocupați locurile. Și știu că sunteți cumva intrigați. De ce e asta în Biblie? Fiindcă într-un fel asta nu ne spune nimic, și poate că și acum când stăm în fața cinei Domnului și e un timp de comemorare, de aducere aminte, vă întrebați ce caută versetul ăsta sau versetele astea, textul acesta înaintea noastră. Dar așa cum am spus, cuvântul lui Dumnezeu este adevărat și provocator și veritabil pentru fiecare dintre noi. Ok. Când am fost invitat să am un mesaj în fața dumneavoastră, am avut emoții pentru că mă bucur să vă revăd. Pe unii dintre noastre deja vă văd a treia oară și sunt bucuros să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră. Îmi pare rău că nu-i fratele Mihai aici și fratele Victor, pe care de asemenea îi cunosc și pe care îi apreciez foarte mult. M-am zbătut puțin și am vorbit cu Adriana, cu soția mea, ce mesaj ar trebui să aduc. Aș fi vrut să vorbesc despre biserică. Ce valoare, ce înseamnă biserica, și mi-ar fi plăcut să vorbesc din Fapte capitolul 2. Apoi am vrut să vorbesc despre una din minunile Domnului Iisus Hristos, care este intrigantă și provocatoare pentru mine, care arată că există lucruri pe care noi nu le percepem și care sunt mai importante decât lucrurile după care tânjim și pe care le percepem. Și totuși Duhul Domnului m-a pus pe inimă să vorbesc în dimineața aceasta, să aduc un mesaj din partea lui Dumnezeu despre ceva ce mi s-a întâmplat personal și care în ultimii ani și mai ales în ultimele luni mă marchează într-un mod personal. Înainte însă să merg mai departe la asta, apăs pe unul, Alin, da? Ok, e apăsat. Ok, mulțumesc. De aici mă... Aș vrea să vă spun câteva vorbe despre mine, ca să știți de unde să mă luați și altă dată să putem să interacționăm mai ușor. Numele meu este Adrian Lauran. Legătura cu biserica noastră nu o fac numai prin fratele Mihai Sârbu, care a fost pastorul meu în Hațeg și cu care într-o seară, pe la 7 seara, m-am dus să vorbesc că am luat decizia la 16 ani să mă botez. Cu Alin, într-un fel, am crescut împreună și sunt bucuros să revăd aici. Dar sunt aici împreună cu mătușa mea, prin care eu m-am întors la Dumnezeu. Am crescut într-o familie de credincioși. Oamenii mergeau la biserică. Dar eu am crescut în biserică ca și copiii aceștia, ca și copiii mei, dar am avut o întrebare profundă în viața mea. Dacă doar mersul la biserică înseamnă credința creștină? E bine, uitându-mă de foarte frage, de la 7-8 ani de zile, la viața mătușii mele, mi-am dat seama că există ceva dincolo de participarea la niște ritualuri, la niște servicii religioase, și anume o relație personală cu Iisus Hristos. Și am învățat să citesc Scriptura și să o înțeleg, și să cred că Dumnezeu îmi vorbește prin Scriptură. Am învățat să mă rog, am învățat să împărtășesc cuvântul, să am conexiune cu alți credincioși de la care pot crește și care pot învăța. Și asta învăț pe copiii mei acum, la rândul meu. Și sper ca ei să zică cândva ceea ce zic despre mătușa, tata sau mama au fost oamenii prin care eu l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Ar fi cel mai mare câștig din viața mea. Vorbind de copiii mei, sunt împreună cu Adriana. Aici Adriana e pentru prima oară în contextul din Statele Unite. Sunt așa bucuros că am reușit să o aduc. Am primit o viză pe 10 ani și sunt bucuros. Ana este fetița noastră, are peste 2 luni de zile, împlinește 11 ani. E cam din aceeași generație cu Naomi și cu Gianna, dacă le știți. Filip este băiețelul nostru de 8 ani de zile. E un băiat deștept, citește de la 3 ani de zile, citește bine. E clasa 1 acum, dar adună cu fracții, împărțește și alte lucruri de genul ăsta. Este pasionat de predicare, fuge de la întâlnirea cu copii să stea în biserică, să asculte predicile și să vorbim despre lucrul ăsta. Sunt foarte bucuros de lucrul ăsta. Adriana plânge că e dor de ei și mie mi-e dor de ei. Suntem în state deja de pe 12 mai. Am fost în Texas, am fost la o conferință în Florida și suntem aici, s-ar putea să ajungem și în California puțin. Cel mai mic, Filip, ne este drag de el, are 4 ani și jumătate. Și eu și Adrian am fost singuri la părinți și am zis, nu mai vrem să fim singuri. Și atunci ne-am gândit că 2 ar fi bine, am vrut 3 la început, am văzut că se cresc greu 2, am zis 2, dar Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile inițiale și ne-a dat 3. Și îi mulțumim Domnului pentru ei, suntem foarte bucuroși. Mai ales suntem bucuroși de relația pe care o avem cu ei și de relația pe care o au împreună și ne dor de ei foarte tare. Despre mine câteva cuvinte foarte, foarte pe scurt. În 91, deși sunt din Hațeg deloc, am plecat la facultate în Craiova. Niciun ardelean sănătos la minte nu trece munții, zic cu ghilimele de rigoare, mai ales că am făcut armata la turnul Măgurele, unde am avut o armată grea, fiindcă eram credincios. Visul meu, ca orice vis de hațegan, era să mă duc la Timișoara, să fac facultatea acolo. Facultatea, imediat după Revoluție, că am prins armata în Revoluția în armată, școlile s-au schimbat și a trebuit să mă duc la Craiova. Am zis, ok, stau acolo câțiva ani de zile, îmi termin facultatea și mă întorc acasă la Hațeg sau în Timișoara. N-a fost așa, în timpul facultății am pornit o lucrare printre studenți, ea se numește OSCEC, Organizația Studenților Creștini Evanghelici din Craiova. Am plecat cu 4 oameni. Prin 98 eram 40, 50, prin 2000, 2001, 2002 am fost peste 150 de oameni în condițiile din Craiova. A fost harul lui Dumnezeu, oamenii s-au întors la Dumnezeu, am fost doar câțiva, vreo 10-12 oameni care a venit cu un background creștin, adică din familii creștine, restul toți dintre oamenii care au venit împreună cu noi sunt din familie de necredincioși. De fapt, soția mea este dintr-o familie de oameni de creștini ortodoxi, mă rog. Și ne rugăm pentru socrii noștri, care sunt niște oameni extraordinari, ca ei să-L cunoască pe Domnul Iisus. Mișcarea s-a dezvoltat atât de mult în contextul de acolo, încât am ajuns în punctul în care să plantăm o biserică, am numit-o Pro Deo, în latină înseamnă pentru Dumnezeu, și scopul cu care am plantat această biserică a fost întreit. 1. Să susținem lucrarea printre studenți, pentru că n-am simțit de-a lungul anilor că alte biserici au fost pregătite să ne susțină. În Craiova erau la vremea aceea în jur de 40 și ceva de mii de studenți și acum sunt peste 60 de mii de studenți. Oamenii ăștia au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei cred că au ceva, cred că știu ceva, dar au nevoie să-L cunoască pe Domnul. În al doilea rând, cu biserica asta am vrut să facem un alt lucru important. Să fim relevanți pentru oamenii care au impact, pentru doctori, ingineri, profesori, oameni care influențează pe alții în jurul lor. Pentru că am știut că peștele de la cap se împute. Și în al treilea rând am vrut să fim un model pentru celelalte biserici din contextul din Craiova, în ceea ce privește ucenicia și evangelizarea prin relații. Și ne-am bucurat ca Domnul să facă din comunitatea noastră o comunitate care influențează, care face misiune. În ultimii 4 ani de zile am fost conectat cu o altă biserică, biserica în care mă aflu acum la Hațeg, Vovadi se numește, unde merge, un alt nume latin. De 4 ani de zile îi ajut să structureze biserica. Aici e o parte a bisericii, un grup de mame tinere și familii tinere cu care am făcut poza asta de Paște. Vă salută toți și cei din Craiova și cei din Hațeg și mi-au zis, măi, pe unde te duci? Du saluturile noastre și binecuvintează-i pe oameni în numele Domnului Iisus Hristos. Mă bucur din nou că sunt împreună cu dumneavoastră în contextul acesta. Aș vrea să trecem pe scurt, foarte pe scurt, prin Cuvântul lui Dumnezeu și să învățăm ceva ce este valoros, important, ceva ce să luăm acasă și să trăim săptămâna care urmează și lunile care vin peste noi în vara aceasta. Este un lucru interesant, pentru că în ultimii ani de zile m-am frământat foarte mult în viața mea cu o întrebare legată de drumul pe care l-am în viață. M-am frământat foarte mult în ultima vreme să văd care este următoarea etapă în viața mea, fiindcă am simțit că este o următoare etapă. Anul trecut, în prima parte a anului trecut, am călătorit foarte mult. Am lucrat în domeniul consultanței comportamentale și am călătorit destul de mult în diferite companii și așa mai departe, vorbind cu oameni, discutând despre chestiunile legate de comportament natural. O să mai beau din când în când apă. Am emoții de fiecare dată când mă ridic să predic cuvântul lui Dumnezeu. Fac asta peste 25 de ani, dar de fiecare dată când mă ridic am emoții. Și călătorind așa destul de mult în contextul acela, anul trecut a fost apogeul acestei întrebări. Ce voi face eu cu viața mea? Am trecut de 40 de ani. Mișcarea studențească pe care am plantat-o merge deja de 20 și ceva de ani și merge fără mine. Sunt doar în bordul de supraveghere. Din când în când mă întâlnesc cu oamenii să văd care e direcția. Biserica, fiindcă am lucrat ca și dumneavoastră într-o echipă, am avut un pastor asistent, Doru, pastorul meu asistent, a preluat conducerea și are o echipă și merge mai departe. Deci, practic, și biserica merge fără mine. Și am simțit tot mai profund în ultimii ani că Dumnezeu mă împinge să merg într-o altă direcție, să fac altceva. Dar am avut întrebări, ce voi face? Dar sunt convins că nu sunt singurul din locul acesta care are astfel de întrebări. Sunt convins că fiecare dintre noi, la un anumit moment în viața noastră, într-o anumită etapă, trecem prin acest gen de frământare. Ce voi face cu viața mea mai departe? Ok, mi-am terminat școala și tinerii probabil că se întreabă, ce voi face mai departe? Unii dintre noi ne-am căsătorit, ne-am crescut copiii și ne întrebăm, ok, ce urmează? Cuibui gol, ei au plecat, fiecare la casa lor și noi întrebăm, care e următorul pas? Unii dintre noi nu ne-am mutat de multă vreme în contextul de aici și ne întrebăm, ok, care e următoarea decizie? Ce va fi în următorul context? Și în frământarea aceasta pe care am avut-o în anii trecuți și mai ales anul trecut în prima parte, am trăit o experiență interesantă, a fost un lucru frumos pe care Domnul mi l-a făcut cadou în harul lui. Plecasem deja de 2 zile din Craiova, eram în Deva, avusesem ceva întâlniri de consultanță și în noaptea aceea, în seara aceea, plecam din Deva spre Arad. Călătoresc de obicei în România noaptea, fiindcă e mult trafic și noaptea ajungi mai repede unde ai nevoie să ajungi. Problema cea mai mare nu era asta, aveam emoții că urma să petrec o întreagă săptămână la o firmă mare din Arad, Yazaki, care face cablaje, să mă întâlnesc cu peste 100 de manageri din firma lor și să vorbesc cu ei. Dar cea mai mare emoție era că urma să mă întorc în Craiova, să predic în Biserica Prodeo și încă nu avusesem timpul necesar să stau împreună cu Domnul. În general, ca să fac o predică care să aibă impact și de care eu să fiu bucuros înaintea Domnului, am nevoie cam de 50 de ore de muncă. Timp pe care îl petrec plimbându-mă, ducându-mă în cafenele, stând de vorbă cu oamenii, reflectând înaintea Domnului, citind Scriptura și așa mai departe. Și n-am avut timpul, am fost așa de aglomerat și urma duminica să mă întorc să vorbesc, să duc un mesaj bisericii din partea lui Dumnezeu. Și eram frământat în inima mea de lucrul ăsta. Am mers cu mașina, conduceam o mașină destul de bună în vremea aia de la firma la care lucram. Și pe drum, pe Valea Mureșului, am ascultat la radio o melodie. O melodie din lume, o melodie seculară, pe care am ascultat-o de 10 ori înainte. Însă niciodată n-am auzit-o ca în noaptea aceea, ca în seara aceea. Eu sunt ăla, da. Ok. Prin urmare, am stat și m-am tot gândit la versurile ei, am ascultat-o și tot mai mult Dumnezeu mi-a vorbit prin ea. Am început să mă gândesc la ideea centrală, la mesajul central, am tras undeva pe dreapta, era noapte, era liniște, nu circulau multe mașini pe Valea Mureșului, cei care călătoriți dinspre Deva spre Arad, știți Valea Mureșului. Am început să-mi curgă lacrimile, nu știam dacă să plâng de bucurie sau de tristețe, fiindcă Dumnezeu mă cerceta, îmi tremurau mâinile pe volan. Am stat acolo, cred că preț de câteva zeci de minute, fiindcă nu puteam să merg mai departe. Era o melodie pe care oamenii au scris-o, probabil negândindu-se la Dumnezeu, dar prin care Dumnezeu mi-a vorbit mie ca prin Balaam, ca prin măgărița lui, ca prin revelația generală în care noi avem nevoie să deschidem ochii și să învățăm, să vedem lucrurile din jurul nostru. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră această melodie. Aș vrea să vă rog însă, înainte să rog pe Alin să-i dea drumul, aș vrea să vă rog să auziți versurile, să ascultați versurile și să puneți în mintea dumneavoastră întrebarea aceasta. Care este ideea centrală? Ce comunică de fapt într-un mod esențial acest cântec? Da? Alin, te rog, ajută-mă.
From a distance, oh. It's the heart of every man. It's the heart of a horse. It's the love of a rose. This is the song of every man. And God is watching us. God is watching us. God is watching us from a distance. Oh, God is watching us. God is watching. God is watching us.
Noaptea am stat acolo și nu știam ce să fac, pentru că versurile au fost atât de puternice pentru mine și atât de adevărate. Ascultase melodia asta la radio de 10 de ori. Niciodată n-am auzit-o în felul acesta și de atunci am ascultat-o, cred că, de 1000 de ori. Și niciodată nu voi mai vedea melodia asta altfel. Pentru că întrebarea mea a fost în permanență: Doamne, ce vrei să-mi spui? Observați ideea pe care o aduce cântecul ăsta. Gândiți-vă că acest cântec este interpretat de Bette Midler. Bette Midler nu este cea mai sfântă dintre cântărețele, dacă vă duceți pe YouTube și o să vedeți, are o viață tumultoasă. Julie Gold, cea care a scris cântecul însă, este o credincioasă devotată. Un om care îl cunoaște într-un mod personal pe Dumnezeu și am fost impresionat după ce am făcut cercetarea asta pe internet să văd că Dumnezeu poate să folosească astfel de cântece să aducă în mintea noastră o idee. Înțelegeți care este mesajul acestui cântec? De aici de jos, toate lucrurile par rele. Toate lucrurile nu sunt așa cum ar trebui să fie. Foamete, război, distanțe între noi, dificultăți. De acolo de sus însă, lucrurile se văd altfel. Și tema centrală sau ideea pe care Dumnezeu a adus-o în mintea mea și a pus-o în mintea mea în noaptea aceea, în drumul spre Arad, a fost exact lucrul ăsta. Tu te uiți de jos. Și când te uiți de jos, lucrurile sunt așa cum sunt. Sunt așa cum le vezi. De acolo de sus însă, toate lucrurile se văd altfel. M-am dus pe internet, am downloadat melodia, am ascultat-o până la Arad, din nou și din nou și din nou, și după aceea drumul spre casă, spre Craiova și așa mai departe, și de atunci cu copiii mei, de multe ori, și cu Adriana în mașină. Când te uiți de jos de aici, lucrurile sunt dificile și grele. Uneori nu le înțelegi, uneori e decizii pe care după aceea le regreți sau le-ai schimbat și nu mai poți. Când te uiți însă de acolo de sus, lucrurile par altfel. M-am dus pe net și am stat de vorbă în săptămâna aia cu directorii, cu managerii de la Yazaki și oamenii dintr-o perspectivă umanistă mereu au venit cu această idee, cu această soluție. Dacă noi oamenii am putea să fim mai educați, să ne ridicăm mai sus decât nivelul celorlalți, cu siguranță ar fi mai bine. Dacă noi oamenii am putea să fim mai buni, să distribuim mai bine resursele, să facem mult mai bine, să vedem că există de fapt egalitate între noi. Și am tot reflectat la lucrurile astea pe drum ce m-am dus spre casă. Și mi-am dat seama că da, dacă n-ar fi unele versuri în melodia asta, melodia asta așa s-ar putea interpreta. Dacă noi am putea să ne ridicăm puțin mai sus, am putea să vedem lucrurile mai bine, că suntem toți în armonie, că putem să lucrăm împreună și lucrurile ar fi mai frumoase. Numai că melodia asta nu ne lasă în noapte. Există un vers care se repete și cu care melodia asta se încheie. Care este versul ăla? God is watching us. Fiindcă de acolo de sus nu putem să privim doar din perspectiva noastră. Noi nu ne putem ridica acolo sus. Numai Dumnezeu vede de acolo de sus. Și dacă noi am putea să ne uităm și să ne conectăm la Dumnezeu ca să vedem viața din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile pe care le-am vedea ar fi altele. Mergând în drum spre Craiova, Domnul mi-a pus pe inimă trei istorii și am făcut o serie de predici care se numește De acolo de sus. Prima predică o să predic împreună noastră astăzi, doar o să pun în câteva minute ideile principale ca să vă dau o temă de reflectare. Se numește Cea mai sigură chemare și este vorba de Avram. Este o altă predică pe care am predicat-o și pe care o predic cu mare plăcere și care mă impactează profund. Cea mai bună stare, cea mai bună poziție, cea mai plăcută stare. Și este vorba despre Iosif. Și apoi este o altă predică, cea mai scurtă cale. Este vorba de poporul Israel. Pentru că niciodată lucrurile de aici de jos nu se văd ca de acolo de sus. Noi credem că vedem. Noi avem senzația că vedem. Deseori folosim instrumentele și perspectiva lumii ca să ne ghidăm și ca să vedem. Când însă ne ridicăm de acolo de sus, nimic nu mai este la fel. Haideți să vorbim despre Avram, cea mai sigură chemare. Și am citit lista asta pentru că vreau să vă provoc puțin. Câți dintre dumneavoastră, eu am făcut un exercițiu anul trecut, fiindcă Cartea Proverbelor are 30 de capitole, în fiecare zi din lună am citit câte un capitol din aceste proverbe. Deci, practic, am citit Cartea Proverbe de 12 ori anul trecut. Câte un capitol în fiecare zi. Câți dintre dumneavoastră faceți lucrul ăsta? Aveți psalm pe care îi citiți în fiecare zi? Sau vă citiți câte un psalm în fiecare zi? Mâna sus, cine face? Ok, sunt mai mulți dintre noi, corect. Câți dintre dumneavoastră citiți liste de genul celei pe care am citit-o în fiecare dimineață? Nimeni, da? Pentru că nu sunt plăcute, sunt plictisitoare. Cine citește liste? Mai este o listă în Neemia 3, sunt mai multe liste, în Levitic și în alte contexte. Dar am citit lista asta pentru că atunci când am cercetat viața lui Avram, am rămas impresionat de un lucru foarte, foarte important. Ce ne comunică nouă această listă? Înșiruire, după înșiruire, după înșiruire, după înșiruire. Știți care e imaginea când citesc această listă? Un borcan, încă un borcan, încă un borcan, te uiți pe raf, toate borcanele sunt la fel. Știți ce îmi comunică mie această listă despre Avram? Avram nu era cu nimic mai special decât alții. Avram este parte dintr-o listă. Este un om simplu ca fiecare dintre noi. Când citim Geneza 11 de la 10 la 26, ce am citit până acum, Avram se înscrie în lista tuturor părinților săi. La vârsta de a făcut copii, a mai trăit după aceea atâta, a mai avut fii și fiice și s-a dus la Domnul. Și a venit următorul și a făcut copii și a trăit și s-a dus la Domnul. Noi când ne uităm la Avram, deseori avem senzația că Avram este un super om. Toți credem asta. Nu vorbesc de evrei, evreii cu siguranță cred lucrul ăsta. Dar și noi creștini ne uităm la Avram cu mare respect, fiindcă el a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Și arabi, corect, mulțumesc, excelent. Și de fapt, până la urmă, întreaga lume se uită cu mare respect la Avram. Noi credem că Avram a fost un supra-om. Dar când mă uit în lista asta, lista asta mi-arată că Avram a fost un om la fel ca și noi. Este un lucru interesant de văzut aici. De ce totuși în versetele de la 27 la 29, lista aceasta se oprește și detaliile despre familia lui Avram încep să apară? Dați-mi voie să vă citesc. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. Și Haran a murit în fața tatălui său, Terah, în țara în care s-a născuse, în Ur, în Haldeea. Avram și Nahor și-au la neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. M-am pus întrebarea, dacă Avram este pus într-o listă și este un om la fel ca și noi, de ce Moise își ia timp inspirat de Duhul lui Dumnezeu să scrie în Geneza o detaliere a spiței, a familiei lui Avram? Răspunsul nu este aici, răspunsul este în Geneza 12 de la 1 la 3. Ascultați ce spune Avram în 12 de la 1 la 3. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Este un lucru extraordinar. Nu pentru că Avram a fost extraordinar. Nu? Ci pentru că Dumnezeu i-a făcut o promisiune extraordinară. De asta este primul lucru pe care eu îl învăț despre Avram și despre chemarea ce îi asigură. Avram a Un om normal, un om obișnuit a acceptat promisiunea lui Dumnezeu pe care Dumnezeu i-a făcut-o prin har. Știți că asta este o lecție pentru mine. În timp ce mergeam înspre Craiova pe drum și mă gândeam la lucrurile astea, mi-am dat seama că eu nu sunt un om extraordinar. Vin dintr-o familie marginală, în contextul bisericii din Hațeg, unde erau multe familii cu renume. Familia mea n-a fost o familie cu renume. Tatăl meu a fost dependent de alcool. Multă vreme s-a luptat cu alcoolul și a murit în condițiile astea. Eu nu sunt un tip bold, sunt un tip mai timid, mai rezervat în general, mai relațional. Îmi place să stau mai mult cu oamenii, să învăț în grupuri mici. Nu sunt un om puternic în termenii ăștia. Și totuși, de-a lungul vieții, dacă stau să mă uit în urmă, sunt sute, poate chiar mii de oameni care, într-un fel sau altul, au fost afectați de lucrarea lui Dumnezeu prin mine. De ce? Fiindcă sunt un om normal. Dar am făcut un lucru mulți ani de zile în urmă și caut să-l mai fac, să îmbrățișez promisiunile Dumnezeu pe care le face prin har. Nu știți despre viața mea multe lucruri. Adriana, care stă cu mine, știe mult mai multe. Știe cât de normal sunt. Dar Duhul lui Dumnezeu poate face din oameni normali, oameni extraordinari ca Avram. Dar este o condiție aici. Să auzi promisiunile lui Dumnezeu și să le îmbrățișezi cu toată mâna ta, cu toată inima ta. Asta a făcut Avram. De asta lista se oprește la Avram și este o detaliere. De asta atunci când ne uităm la Avram, ne uităm la un om obișnuit ca noi, ca fiecare dintre noi. Avram, trebuie să știți un lucru foarte important, n-a fost deloc perfect. A tras minciuni, s-a îndoit, a avut problemele lui. Noi ne uităm la Avram la finalul vieții, dar pe parcursul vieții Avram a fost un om obișnuit ca și noi. Și totuși a acceptat, a primit această chemare pe care Duhul lui Dumnezeu o face prin har pentru noi. Și de asta vreau să vă provoc în dimineața aceasta. Poate sunteți într-o nouă etapă, poate vă frământați cu lucrurile cu care mă frământ eu. Pentru o bucată de vreme suntem în Hațeg, căutăm să plecăm din Hațeg, încercăm să ne tragem mai înspre încoace. Întrebarea este, ce va vrea Dumnezeu de la noi în continuare? Nu? Este un al doilea lucru pe care îl învăț de la Avram, un lucru foarte frumos. Ascultați cum începe ultima parte din capitolul 11, cu o afirmație foarte interesantă la vremea aceea. Și multă vreme copil fiind, n-am înțeles de ce Moise trebuie să pună astfel de chestiuni care pe copii nu interesează la vremea aia. Capitolul 11, versetul 30. Sarai era stearpă. Nu e suficient, dar Moise mai adaugă ceva. N-avea copii deloc. Adică întărește lucrul ăsta. Stearpa asta înseamnă că n-ai copii. Da? Poate că pe unii dintre noi nici nu ne interesează. Dar e un motiv pentru care Moise pune lucrul ăsta aici. Ascultați mai departe toată povestea pe care o pune Moise aici. Sarai era stearpă, n-avea copii deloc. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiului său, și pe Sarai, nora sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă unde? În țara Canaan. A fost Terah atât de deștept, nu? Promisiunea lui Dumnezeu, o să vedeți în Geneza 12, de la 4 la 5. Au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Și unde s-a oprit Terah? Au venit până în Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Este un lucru foarte interesant. Când te uiți aici, știu că ați mai auzit lucrul ăsta, doar vreau să subliniez și să vă amintesc. La vremea aceea, cetatea Ur era un fel de New York al vremurilor noastre. Era o metropolă cu câteva sute de mii de oameni. Avea un sistem în casă de aer condiționat prin niște tubulaturi pe care și-l făceau. Învățaseră cititul și scrisul la vremea aceea și aveau tot felul de ingineri, construiau poduri și apeducte. În vremea aceea, Ur era o super civilizație pentru vremea aceea. Când Dumnezeu îi cere lui Avram, ieși din locul acesta și du-te într-un alt loc pe care ți-l voi arăta. Acum cei mai tineri dintre noi se gândesc în felul următor. Am deschis computerul, am deschis browserul, Google Chrome sau ce folosiți, pac un Google, Canaan. Dată despre Canaan, populație, întindere, poze, cât de nice e viața, cât de... Da? Nu. Avram n-a putut să facă lucrul ăsta. Avram habar n-a avut unde se duce. Nu știu dacă vă puteți imagina, dar distanțele atunci se parcurgeau cu cămila în zeci de ani uneori. Și s-au dus ușor, ușor, au mers într-o direcție. Avram a luat o decizie pe baza credinței pe care a avut-o în chemarea lui Dumnezeu. Versetul 12, capitolul 12, versetele 4 și 5 ne spun lucrul ăsta și mai apăsat, și mai intens. Ascultați ce spune Moise în descrierea din Geneza. Avram a plecat cum? Cum îi spusese Domnul? Și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Aș vrea să vă dau câteva chestiuni. Știți că la vremea aceea oamenii nu erau protejați de legi, nu exista poliție, nu existau lucruri care să-i protejeze. Avram a plecat într-o călătorie nebună, foarte periculoasă. Șansele lui de a avea urmași, de a avea familie erau zero, pentru că de asta pune Moise ideea cu Sara, care era stearpă. Deci împotriva tuturor evidențelor care îi spuneau lui Avram, stai în Ur, că e sigur, n-ai familie, n-ai aia, tatăl tău este bătrân. Tu când pleci din Haran ești bătrân la 75 de ani, stai pe coada ta, stai pe locul tău, el simte o dorință puternică să împlinească chemarea lui Dumnezeu și se duce unde Dumnezeu îl cheamă, fără Google, fără să știe nimica. Știți ce învăț eu de la Avram în condițiile astea? Este un lucru foarte interesant, Alin, dacă mă ajuți. Ok. Perseverează în chemarea lui Dumnezeu prin credință. Asta e un alt lucru și altă lecție sau altă motivare pe care vreau să vă dau în dimineața aceasta. Nu doar să îmbrățișați promisiunile lui Dumnezeu pe care le face, nu pentru că noi suntem meseriași, pentru că El este bun, ci vreau să vă rog să vă gândiți, să reflectați în condițiile în care sunteți. Dacă nu cumva sunteți într-un loc ca Haran, cineva v-a blocat acolo. Poate e un fel de terah care v-a dus până într-un punct, dar Dumnezeu vă cheamă mai departe. Poate sunteți oameni tineri care ați avut un vis despre lucrare, despre facultate, despre cum veți influența familia voastră sau lumea pe care o faceți. Și poate cineva v-a spus o vorbă, v-a blocat undeva. Perseverența prin credință este ceea ce l-a dus pe Avram să devină prietenul lui Dumnezeu. Poate ați venit aici și aveți planuri de business, poate ați venit aici și aveți planuri de lucrare. Vreau să mă adresez întregii biserici, fiindcă știu că sunteți o biserică tânără. Nu lăsați ca cineva să vă blocheze pe drumul pe care ați plecat. Perseverența prin credință. Da, când te uiți de aici de jos, lucrurile par imposibile. Și nu numai că par imposibile, orice om înțelept ți-ar spune, prietene, stai pe coada ta, stai la locul tău. Avram, fiindcă l-a crezut pe Dumnezeu, ne spune Evrei, Cartea Evrei, a mers prin credință mai departe. Și când te uiți la Avram în textul ăsta, te gândești, el a avut o mulțime de motive să rămână în Ur. A avut o mulțime și toate motivele să rămână în Haran. Soția lui încă era stearpă, tatălui murise acum, nu mai avea un frate și a plecat doar cu nepotul lui. Și totuși Dumnezeu îl duce mai departe. Și el se duce mai departe pentru că învață lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu m-a pus pe o traiectorie, nu mă blochez acolo. Mă duc mai departe și mai departe și mai departe. Dar cei din jur o să zică, oh man, ai pierdut asta, ai pierdut asta, ești în condiții și mai grele. Dacă știi că Dumnezeu te cheamă, te duci mai departe și mai departe. Este un al treilea lucru cu care o să-mi crei. Geneza 12:6-8 ne învață un lucru foarte frumos. Ascultați ce spune. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Și este un indiciu pe care Moise din nou îl strecoară acolo. Cine erau atunci în țară? Cananiții. Hai să nu mai citesc textul, că îl știți acasă. A văzut vreodată Avram țara Canaan ca fiind țara lui? Nu. A locuit toată viața lui în corturi. E ca și cum ați venit aici în America și toată viața ați locui într-o rulotă dintre astea pe care o tragi după mașină. Deși Dumnezeu îți spune, am să-ți dau întreg statul Arizona să fie al tău. Dau un exemplu. Avram așa a trăit toată viața. Vezi, zice, a, ce bine, că măcar Isaac. Nici Isaac. Zice, bun, dar atunci nepoții lui, Iacov. Nici Iacov. Vezi, spune, da, atunci ceilalți care vin după Iacov, că sunt 12, nici ei. Dar cât? Încă 400 de ani. N-au văzut țara promisă de Dumnezeu. Și la final, fiindcă asta e a treia predica mea în seria asta, când zici, în sfârșit Dumnezeu îi aduce acasă, ei mai ține 40 de ani Dumnezeu în postie. Este incredibil. Dacă te uiți de aici de jos, lucrurile nu se potrivesc. Când te ridici de acolo de sus și te uiți din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile se potrivesc la fix. Ascultați versetul 9, fiindcă asta îmi place foarte mult în traducerea Cornilescu. Avram și-a urmat drumul înaintând, din când în când, înaintând mereu înspre miază zi. Observați consecvența cu care Avram, deși n-a văzut, el mereu a făcut lucrul ăsta. Dar Avram face ceva foarte important. Domnul s-a arătat lui Avram și a zis, toată această țară o voi da seminției tale. Și Avram a zidit acolo un altar. Și Avram se întâlnește din nou cu Dumnezeu și mai face un altar și aduce o jertfă. Pentru că asta învăț de la Avram în condițiile astea. Răspunde lucrării lui Dumnezeu prin închinare, chiar și atunci când ți se pare că lucrurile nu sunt așa cum le-ai vrea să fie. Când vii aici, când te așezi seara pe genunchi, asta e o lecție pentru mine. În ultimii ani de zile m-am frământat cu multe frustrări în România și cu multe provocări în viața mea. Are o lecție pe care o învăț. Îl văd pe Dumnezeu făcându-și lucrarea și atunci când mă așez pe genunchi, încep să înțeleg cât de important este să-L glorific pe Dumnezeu. Avram n-a văzut țara aia și n-a fost niciodată țara lui. N-a văzut semințiile decât târziu, un băiat firav pe nume Isaac, care era mai melancolic, a trebuit pe altcineva să găsească nevastă. Dar Dumnezeu, de acolo de sus, vede lucrurile altfel decât le vedem noi. Aș vrea să închei timpul ăsta, pentru că aș vrea să vă provoc să faceți un lucru. Am vrut să spun aici disclaimer, dar am zis să nu șochez pe nimeni. Este un lucru de care vreau să vă avertizez, să fac o precizare. N-aș vrea să încurajez pe nimeni dintre dumneavoastră în dimineața aceasta să-și urmărească propriile interese egoiste ca fiind chemarea lui Dumnezeu, fiindcă nu despre asta e vorba. N-aș vrea să încurajez pe nimeni să chiar și visele astea umaniste, frumoase, n-aș vrea să le încurajez în dimineața aceasta. Dacă vă uitați la istoria lui Avram, temă de casă, să vă duceți mai departe săptămâna asta și să vă uitați specific în istoria lui Avram, puneți această întrebare. Cum a știut Avram că asta e chemarea lui Dumnezeu? Eu am descoperit 3 lucruri, probabil că dumneavoastră o să descoperiți altele. Întotdeauna știi că e vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, că nu este vorba despre ceea ce poți face tu, ci numai despre ceea ce poate face Dumnezeu. Asta a fost realitatea lui Avram. El n-a putut să facă nimic, numai Dumnezeu a putut să facă. Este un al doilea lucru care e foarte important și în care îți verifici chemarea lui Dumnezeu. Nu este vorba despre confortul tău, ci este vorba întotdeauna despre impactul tău. Adică nu te gândi să-ți fie mai bine, ci întreabă-te, voi fi mai eficient? Chiar și când produce schimbări în biserica New Life. Gândiți-vă cum puteți face nu să ne fie mai bine, ci să fim mai eficienți. În al treilea rând, nu este vorba despre tine, ci este întotdeauna vorba despre cei din jurul tău. La Avram nu a fost vorba despre el, a fost vorba despre urmașii lui, despre poporul lui, despre națiile care vor fi binecuvântate, despre noi aici, astăzi și acum. Așa știi că e voia lui Dumnezeu. Nu vă gândiți la lucrurile egoiste care pleacă din viața noastră. Noi totdeauna avem planuri. Nu înseamnă că sunt de acolo de sus, deseori sunt de aici, de jos. Și atunci vreau să vă provoc să vă gândiți. Când te uiți de aici de jos, chemarea lui Dumnezeu poate să pară vis, o greșeală, un pericol, o pierdere, multe lucruri. Când te uiți însă de acolo de sus, chemarea lui Dumnezeu întotdeauna devine certitudine, devine vocație, devine salvare. Pentru tine, pentru cei din jurul tău, pentru generațiile de după tine. S-ar putea ca Biserica New Life să fie o astfel de salvare, să fie o decizie care pentru generațiile următoare să pună lucrurile astea într-un fel. Vă las cu lucrul ăsta. Cea mai sigură chemare. Cum poți ști că sunt sigur în chemările și în drumurile pe care le am? Eu am întrebarea asta. Mă frământ cu decizii în viața mea, încotro mă va duce Dumnezeu, ce voi face mai departe. Mă gândesc la aceste 3 lucruri. Domnul îmi dă har, deci va trebui să trec dincolo de rațiune. Să iau decizii care par grele uneori. Am nevoie de credință, m-am decis să acționez cu Domnul, și vreau să mă închin Lui și să dezvolt o relație cu El. Ca într-o bună zi, Dumnezeu, ca și pe Avram, să mă cheme și pe mine, prietenul Lui.